Bincang Bersama.
Hai semua listeners, apa kabar? Hari ini spesial banget ya. Di podcast Bincang Bersama, Audrey akan ngobrol-ngobrol sama salah satu sosok yang dulu sosoknya Audrey lihat di televisi gitu ya. Bernyanyi bersama Mama di Mamma Mia di tahun 2007 kalau nggak salah. Langsung sekarang akan ngobrol-ngobrol bersama Mita Lestari.
Hai! Hai Audrey!
Apa kabar
baik.
Mita?
Baik.
Aku inget banget tuh waktu...
Kamu berapa sih emang?
Aku 96 kelahirannya.
Oh, oke. Okay.
Enggak beda
just 5 years.
5 years only 5 years. Mm-hmm. Nah, makanya relate banget gitu nonton kamu ketika show di ajang Mamma Mia gitu ya. Itu kan dulu sebagai anak-anak tuh senang banget, seru banget bisa nyanyi sama mama gitu.
Enggak
kan?
Sih. Karena lebih pressure. Iya dong,
pressure?
Maksudnya biasanya kan kalau kita di luar kan bisa jadi diri sendiri ya.
Okay.
Ini bayangin nih udah nyanyi di TV, masih baju, muka, senyum. Kita senyum. Jadi kayak ini makin pressure nih nyanyi.
Lebih banyak tapi, dikontrol gitu ya.
Tapi lebih banyak momennya sih. Maksudnya yang kita hargain adalah momennya ya. Karena beberapa dari temen gue di Mamma Mia, mamanya udah pada gak ada. Dan itu salah satu momen yang paling mereka cherish gitu loh. Yes, jadi kayak mereka pernah ngelewatin awal karirnya mereka di industri musik, ngelakuin hal yang mereka suka bersama mamanya gitu. Tapi kalau misalnya ditanya seneng atau enggak, tricky question. Cuman itu tadi ya, indah. Belum tentu senang, tapi
betul.
Indah.
Mixed feeling lah ya, pasti ada happy-nya, ada mungkin ya pressure-nya, tapi itu yang membentuk Mita.
Tapi gue nggak berasa kaget sih, karena gue dari nol sampai sekarang tuh, sampai hari ini ya, sampai gue udah nikah, sampai gue ngeluarin tak pantas, nyokap gue masih involved.
Wow.
Sampai pemilihan baju, pemilihan sepatu.
Sebegitu besar berarti ya peran mama ke karirnya Mita. So, kita mungkin balik ke masa kecil kali ya. Emang mama pun punya bakat musik itu dan akhirnya menularkan ke Mita secara langsung atau gimana sih sebenarnya?
Jadi dulu mamaku tuh juara bintang radio.
Oh,
di
gak ragu jadi.
Papua. Okay. Jadi mamaku tuh tinggal di Papua. Papaku orang Jawa sebenarnya. Yes. Tapi dia pergi ke Papua karena dinas dari perusahaannya, ketemu mamaku, nikah di sana, dan keinginannya punya anak, lahirnya di sana, which is aku, lahirnya di Papua, di Biak. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang, ya mamaku emang udah jadi bintang dari zaman dulu, udah jadi primadona banget di Biak ya. Jadi dia agak obses dikit gitu loh ngelihat anaknya yang, oh bisa nyanyi juga nih kayak gue gitu. Okay. Jadi akhirnya dari umur 5, aku udah dimasukin ke dalam semua kursusan nyanyi ya. Jadi gue emang udah sangat spesifik dari kecil tuh udah tahu arah hidup gue, pekerjaan gue kan
penyanyi
ataupun musician ya.
Oke, menarik ya. Tapi berarti berapa tahun tuh di Biak, Mita?
No, gue nggak lama. Kalau misalnya gue sih literally cuman lahir terus a month later langsung ke Jakarta.
Dan akhirnya itulah ya, tumbuh besar dengan musik-musik. Kalau misalnya boleh flashback, musik-musik yang jenisnya gimana sih yang tumbuh besar bersama sosok Mita
Lestari?
Jazz banget.
Sebenarnya gue kecil itu bapak gue tuh music enthusiast kan. Jadi gue lebih takut kalau bapak gue pergi dari ruangan ketika gue nyanyi ataupun gue lomba. Jadi gue selalu alhamdulillah tuh kalau lomba selalu juara satu. Karena gue cuma takut bapak gue komplain. Jadi mama nyokap gue tuh komplain soal penampilan gue, tapi bapak gue tuh kan komplain soal teknik bernyanyi gue. Jadi double combo komplainnya. Gitu. Terus udah gitu waktu kecil my dad selalu muterin lagu yang dia suka, which is akhirnya gue juga suka, adalah Nat King Cole, terus Frank Sinatra, all the American standard jazz book gitu. Jadi gue pun suka juga dengar opera, karena yang gue suka nyanyi opera, tapi nggak nyanyi yang nggak gitu. Cuman kayak mencoba untuk mengimitasi tapi tidak nyampe. Tapi akhirnya beliau dengerin terus sampai akhirnya gue jadi suka juga si opera gitu. Terus my mom tuh pop ballad banget, yang emang Whitney Houston, Celine Dion, dan itu yang membuat gue sampai kayak sekarang gitu loh, yang emang basicnya adalah pop ballad. Jadi gue tuh all in one banget deh gitu. Kalau misalnya Mit bisa nyanyi lagu apa, ya udah
apa deh,
mau apa gitu. Saking gue bisa dengar semuanya dan gue dilatih semuanya. Mm-hmm. Sampai ke lagu Melayu, lagu dangdut gue juga dilatih.
Oh,
of course, karena itu adalah teknik bernyanyi ya gitu. Jadi semuanya tuh harus dilatih, R&B semuanya harus dilatih.
Mm-hmm. Oke, okay, berarti kayak tadi di awal Mita bilang pressure gitu ya sama mama, terus
paham kan pressure-nya di mana?
Betul, keluarganya semua suka musik gitu ya.
Yeah.
Music enthusiast. Nah, berarti dari kecil udah apa ya, keluarga tuh udah punya standar yang besar gitu.
Itu pressure-nya.
Yeah.
Ya. Dan alhamdulillahnya sebelum ikut Mama Mia, aku tuh selalu jadi juara satu.
Oh, oke. Okay.
Everywhere, anywhere, anytime.
Yeah.
Every time gue selalu, jadi gue selalu ngasih piala sama sekolah gue dari gue SD.
Upacara SMP, maju terus SMP, ya. Okay.
SMP, SMA, bukan mau sombong, bukan mau bragging, tapi di sini jadinya udah aku udah nge-set a very high standards towards my family.
Yeah.
Jadi pas ikutan national competition which is Mama Mia, my mom and dad, ya akhirnya harus juara satu, Mit. Ya masa yang lainnya enggak, yang ini enggak juara satu.
Betul.
Gitu. Jadi disitulah gue nggak ada istirahat, nggak ada waktu tidur, and I have to divide my time between Mama Mia dan sekolah. Wah, itu very very tough banget, tapi I enjoy everything. Dan gue merasa sangat bahagia ketika pressure itu kan sesuatu yang kita harus lewatin untuk menjadi seseorang yang lebih pintar lagi kan. Nah, itu adalah pressure yang alhamdulillah tidak berat sama sekali. Jadi pressure yang bukan yang jahat gitu, bukan pressure, bukan evil pressure, tapi ini adalah a very good pressure, which is ini sangat berarti buat gue dan bagaimana gue ngelatih anak gue. Gue harus ngasih pressure itu juga sama anak gue supaya anak gue tahu apa yang dia mau, apa yang harus dia jalanin gitu.
Oke, menarik nih, jadi masuk ke parenting sedikit ya, sorry ya. Berarti Mita juga udah mulai ngenalin ke anak gitu ya masalah musik, karena kan suami juga ya di industri musik juga.
Ya, benar,
gitu.
benar.
Apakah kalian juga menjadi sosok mama papa Mita ketika kecil?
Enggak sih. Bedanya adalah kalau misalnya aku lebih kayak papaku sih. Jadi anakku tuh kalau suaranya agak keluar jalur, agak fals, gue ulang lagi sampai akhirnya benar. Sampai akhirnya dia di umur 2 tahun, hearingnya dia udah benar.
Wow.
Jadi kalau misalnya gue pindah nada dasar, dia udah bisa ngikutin nada dasarnya. Udah bisa falset, nadanya nggak keluar.
Wow.
Oh, ya kayaknya gue doang yang jadi bapak ibu gue. Karena Bari tuh sangat
membebaskan
gitu. Dia nggak mau mendikte lah. Dan gue pun sebenarnya nggak dikte. Yeah. Cuman kalau gue, karena lo mau nyanyi ya udah, you have to sing it right. Kalau misalnya lo mau nyanyi The Wheels on the Bus, ya jangan fals. Nyanyi yang benar, nyanyi yang baik gitu. Jadi kalau mau nyanyi, nyanyi yang baik. Kalau mau joget, nah karena mama papa nggak bisa ngajarin, ya udah.
Khusus aja. Ya.
Do what you like gitu. Jadi ya kalau misalnya yang bisa mama ajarin dan yang bisa aku ajarin ke anakku dan bisa detail akan aku ajarin. Kayak papanya suka masak, papanya suka main drum. Nah papanya tuh lebih obses lagi. Kalau papanya lebih obses. Jadi anaknya nggak suka main drum, cuman suka ngelihat orang main drum, dibeliin drum. Duh, anaknya suka beliin drum. Akhirnya beli yang kids version drum gitu. Terus kayak, siapa yang mau ngajarin nih? Ya apa-apa lah. Ujung-ujungnya cuma 2 hari terus udah gak pernah ngajarin lagi.
Semoga nanti dipakai lagi. Ya. Gitu.
Kayaknya soalnya aku udah bilang, kayaknya gak suka deh pak main drum anaknya. Gak tahu.
Apa-apa, kita lihat nanti gitu ya.
Papanya gini, oh belum tahu. Kan dia masih umur 5, masih umur 6 tahun kan.
Yes.
Mungkin nanti umur 8 baru tahu. Karena aku juga baru, ada banyak tuh. Gak mau kalah. Ya oke, okay. Maksudnya kalau dia mau nyanyi yang benar, kalau dia mau main drum yang benar. Yeah. Kalaupun nanti dia tiba-tiba punya hobi lain gitu, misalnya kayak, ma aku pengen gaming, ya boleh aja, tapi make sure lo yang bikin gamenya gitu, lo yang coding gamenya.
Betul. Gitu. Berarti kalau aku tarik juga berarti itu juga yang diajarin mama papa dulu ya
pressure
untuk bertanggung jawab kan dengan apa yang udah diambil.
Ya, jadi pressure tuh bukan sesuatu hal yang negatif ya.
Tapi mungkin kalau misalnya ngelihat perjalanan hidup gitu kan, adalah mungkin titik dimana kayak kita meragukan ini benar nggak path yang kita ambil gitu. Mita pernah nggak menjalani momen itu gitu ya?
Pernah banget.
Musik beneran passion gue.
Yes. Dan itu terjadi pada saat gue udah 5 besar di Mama Mia.
Wow.
Gue sampai bilang sama my mom, Mom, I really want to stop singing. saking segitunya pressure. Mm-hmm. Mana pressure-nya itu bukan datang dari teman-teman gue yang sebaya, yes, tapi datang dari mama-mamanya. Ah. Jadi yang compete itu adalah mama-mamanya, yeah, bukan anak-anaknya. Anak-anaknya cuma nyanyi, mm-hmm, sama dipakein baju. Gak ngerti lah pokoknya kita anak-anaknya ya bermain-bermain aja. Yeah. Tapi mama-mamanya tuh loh yang emang, wah, very very obsessed gitu. Punya ambition-nya di situ, yeah, gitu. Jadi sampai akhirnya gue bilang, gue gak kuat, I just want to sing. Gue cuman pingin nyanyi. Kalau misalnya emang ini terlalu berat, udah deh mending stop aja, gak usah nyanyi lagi. Dan pernah juga setelah Mama Mia, pas udah punya album, dan gue capek banget sama rutinitas jadi penyanyi yang harus keliling Indonesia, dan lain-lain. Dan harus dipaksa nyanyi ketika lo lagi radang, batuk, apa lo lagi putus cinta, lo harus nyanyi. Betul. Gue sampai bilang, aduh, kayaknya gak bisa nih, gak mampu nih gue gitu. Jadi akhirnya gue bilang, Mam, kayaknya pingin stop aja. Tapi akhirnya my mom said, Mit, ini path yang kamu ambil dari awal. Ya. Kamu yang mau nyanyi, ibu gak pernah paksa. Yeah. Kamu yang mau ikutan ajang pencarian bakat ini, ibu cuma nemenin. Dan ketika kamu udah di sini, kamu udah sampai ke posisi ini, terus kamu mau berhenti, itu adalah bentuk tidak bertanggung jawabnya kamu sama diri kamu sendiri. Yes. Gitu loh. Jadi ya gak apa-apa, nanti suatu saat ketika kamu udah ngerti, ketika kamu udah dewasa, kamu akan kayak bodoh-bodohin diri kamu, kayak kenapa lu stop, kenapa? Kenapa cuman segitu doang lu stop gitu. Yeah. Itunya sih. Jadi pada saat itu gue belajar banyak soal, oh iya, yang namanya path itu gak ada yang pernah salah. Selama path yang kita ambil baik, selama kita sabar, konsisten, pasti benar gitu. Jadi jangan terlalu banyak pivoting di hidup ya. Kayak misalnya dapat oke, gue mau nyanyi angkat-angkat ayam, terus kayaknya nggak works, udah deh gue main drum aja, nggak works juga, ya udah main gitar aja, gitu aja terus sampai lo nggak ketemu apa sebenarnya passion dan path lo.
Yes, jadi harus terus konsisten sampai kelihatan hasilnya. Tapi kalau ngomongin hasil, kira-kira kita udah ngerasa ini udah hasil menuai dari sekian belas tahun bermusik di industri?
Gue sih orangnya cepet banget puas ya. Kayak gue bukan orang yang penuh ambisi dan obsesi. Orangnya kayak ngelihat orang ada yang lebih tinggi, ada orang lebih sukses, atau ada orang yang lebih kaya, lebih lagunya lebih banyak didengarnya. Aku sih nggak gitu. I always happy to every fellow singers friend yang emang ngeluarin lagu dan alhamdulillah pecah gitu ya. Dan alhamdulillah aku udah pernah ada di posisi itu juga. Ada, aku cuma punya hati udah pernah. Terus kayak apalagi ya gitu. Jadi kayak udah pernah duet sama semua orang yang gue pengen, udah pernah nyanyi di semua acara yang gue mau, lagu gue udah pernah ada yang pecah, apalagi ya sekarang ya gitu. Jadi gue menghormati dan menikmati rasanya berproses sekarang sih. Dan kalau misalnya ditanya kayak tadi, gue apa ya, nggak ada obsesi apapun dan ambisi apapun untuk ini hasil yang udah gue tanam. Kalau misalnya ngomongin hasil, lebih ke karena gue lebih seneng karena network gue yang banyak. Dan di umur ini, di umur 33 tahun ini, kayak masih banyak orang yang percaya sama gue untuk project besarnya gitu loh. Di saat banyak banget orang-orang di luar sana yang mungkin lebih muda, lebih cantik, lebih bagus, lagunya lebih pecah, tapi nggak dapat kesempatan atau nggak dapat project yang ini gitu, kayak salah satunya adalah Sita Pantas ini nih yang OST-nya Ipar Adalah Maut. Kan kayak MD mestinya bisa milih penyanyi lain yang lebih bagus gitu ya, atau yang lebih muda, yang emang lebih pecah sekarang gitu loh. Kayak I'm way di bawah mereka sekarang gitu loh. Mereka sekarang ada jauh di depan gue, tapi itu adalah hasil yang gue tuai sekarang gitu loh. Ketika gue konsisten, gue bisa menjaga nama baik gue, gue bisa menjaga relationship gue sama my client gitu ya, salah satunya MD, dan alhamdulillah gue sampai sekarang masih dipercaya untuk bisa ada di sini gitu loh. Di saat gue harus compete sama yang lain, tapi gue nggak mau compete, udah nggak usah ngapain compete, gue tipikal yang kalau itu rezeki gue ya kan jadi punya gue gitu.
Nah, kita move up ke Tak Pantas ya. Ini jadi lagu terbarunya Mita, dengan nuansa balad juga, yang Mita banget. Dan pastinya cukup menarik gitu ya. Karena ini jadi original soundtrack, judulnya sudah menakutkan gitu. Ipar
adalah maut.
Ya. Aku lihat video klipnya juga, waduh gitu ya. Nah ini boleh cerita nggak awal mula kerjasama ini tuh dari mana? Kan tadi Mita bilang juga ya, kalau mau dibandingin sama yang lain, ya, kayaknya masih banyak yang lain gitu.
Ya,
kenapa sih mungkin ada alasan MD memilih Mita secara khusus?
Itu dia, never in my life, never in my mind crossing, karena kalau aku yang akan nyanyiin lagu ini, sama sekali gak pernah terpikirkan. Karena gue pun, suami gue pun sudah menanamkan itu di gue. Jadi ini adalah salah satu karyanya Mbak Eliza yang ternyata adalah kesukaannya suami gue. Jadi gue tahu banyak hal dari suami gue. Terus malah suami gue tuh bilang, "Cah, tolong bantuin dong, Cah. Gue mau aku mau ikutan pitching buat artis-artisku buat nyanyiin soundtrack Ipar Adalah Maut." Wow. Which is 2 tahun yang lalu. Oh yaudah, ntar aku coba bantuin kamu nulis lagunya ya buat artis-artis kamu. Oke. Okay. Gak taunya 2 tahun berikutnya. Jadi gak ada sama sekali di pikiran gue bahwa gue yang akan nyanyi. Kayak ya udahlah, artis-artis muda sekarang lebih bagus dan lebih pecah dan lebih besar, lebih menjual, bener. Gue siapa sih gitu.
Ya.
Sampai akhirnya 2 tahun kemudian gue dapet telepon. Gue lagi pameran jualan lilin waktu itu. Terus gue lagi ditelepon sama timnya MD. Halo Kak Mita, iya. Kak, kamu mau nyanyi lagu filmnya Mas Hanu gak? Wow, oke. Okay. Kapan tuh? Ipar Adalah Maut. What? Gue langsung kayak
recall 2 tahunnya.
Wah, lagi. Iya, gue bener-bener merinding pada saat itu. Terus kayak, siapa nulis lagunya? Teh Meli. Gila, wow. Ini semua mimpi jadi nyata gitu. Ya, ya. Karena Ipar Adalah Maut, gue kepengen banget nyanyiin. Filmnya Mas Hanung juga udah jadi cita-cita gue.
Okay.
Plus lagunya Teh Meli itu udah selalu ada di wishlist karir gue. Gitu. Itu kayak karir gue akan sempurna jika salah satunya adalah dibikinin lagu sama Teh Meli. Ya, gitu. Ya. Gila, ini semuanya berantak dan gue sampai bilang sama suami gue, gila ya, parah sih ini apa sih, ini rezeki apa sih, kayak ini mungkin rezeki yang ketika lo nggak pernah ambi, nggak pernah kepengen, nggak pernah setting apapun dan lain-lain gitu, ya udah dapat aja. Dan enak banget, indah banget, perjalanannya juga nggak susah, terus lagunya enak, lagunya bagus, Teh Melinya juga orangnya nyaman. Timnya juga enak, tim MD juga aku udah kenal dari lama karena aku beberapa kali juga isi OST buat mereka juga gitu.
Oke. Okay. Nah, kan ini menjadi ya kalau dipikir-pikir ya itu jadi wishlist gitu ya. Mungkin tapi tidak disetting secara real. Ketika jalaninnya terus juga mungkin prosesnya, apakah ketemu tantangan gitu dari Mita sendiri atau justru memang wah ini lancar banget lagi, mulus banget lagi proyeknya?
Tantangan pasti ada ya karena kita kan kalau misalnya OST itu it's not our own song, ya kan, ini bukan karya pribadi kita. Kita harus banyak mikirin banyak pihak gitu loh. Kita harus mikirin pencipta lagunya, mikirin skripnya, mikirin filmnya, mikirin motionnya kayak gimana, mikirin scene-nya kayak apa, mikirin sutradara dan songwriternya tuh punya pemahaman apa di lagu ini. Itu pressure-nya lebih banyak sebenarnya kalau misalnya untuk lagu OST gitu. Jadi ya, tadi pertanyaannya apa sih? Gue lupa jadinya.
Iya, jadi enjoy nggak menjalani ini?
Oh, enjoy prosesnya. Nah, untuk pressure-pressure itu, akhirnya gue memutuskan untuk menikmati semuanya. Kenapa? Karena mungkin banyak orang yang ada di belakang gue pengen ngerasain drama-drama itu.
Oke.
Dan gue yang merasakan, jadi gue nggak punya hak. Nggak punya hak untuk apa namanya, mengeluh atau marah-marah soal proses-proses ini sih.
Tapi yang bikin penasaran juga respon suami sih, karena kan ini juga jadi wishlist project juga.
Benar.
Reaksinya Bari waktu denger kamu yang terpilih?
Dia antara senang sama ya gitu.
Bukan artis gue nih.
Iya, tapi dia bilang kayak I'm so happy. Gue adalah fans lo, karena Bari sama gue tuh udah kayak temenan banget. Jadi sometimes kita ngomongnya aku kamu, me and you pakai English, atau gue lo. Jadi kayak kalau lagi santai gue ngomongnya lebih yang, mah, I'm so happy for you. You know what? I'm your big fan. I'm your biggest fan. Dan ketika lo yang dapat project ini, gila sih. Gue nggak punya hal lain. Gue sedih sebenarnya. Tapi ketika gue denger lagu Tak Pantas dan lo nyanyiin, emang cuma lo yang bisa nyanyi lagu itu.
Cocok, ya.
Gitu. Jadi kayak, Ya udah, alhamdulillah sih my husband very supportive in every path I do.
Wah, seru sekali ternyata perjalanan dari tak pantas ini
yeah,
ya.
Yeah, yeah.
Tapi kalau untuk interpretasinya, karena kan ini kan mungkin ya akan menjadi film yang cukup fenomenal ya. Even
yeah,
dari
yeah.
judulnya pun sudah sangat-sangat-sangat.
Yeah. Amin semua.
Iya, betul. Gimana untuk mungkin menaruh rasa, karena itu jadi salah satu pressure gitu kan, untuk menaruh semua harapan nih sosok-sosok di balik film tadi ya, untuk ke Mita sendiri menaruh ke lagu itu.
Menaruh rasa ya, of course pendalaman karakter tuh penting banget ya. Pendalaman karakter tuh gue harus kayak baca bukunya, harus nanya suami gue, ya kan? Harus nanya apa namanya suami gue, karena dia yang paling nonton.
Itu banget ya, yes.
Ya. Terus gue juga harus nonton TikToknya lagi gitu. Jadi dan gue juga harus nanya-nanya ini tentang apa, kayak teman-teman gue yang emang mungkin punya hal yang pernah dia lewatin sama, itu gue harus relate semuanya. Jadi itu projection rasanya sedalam itu, sepanjang itu, dan gak semain-main itu. Jadi benar-benar gue juga ngobrol juga sama Tameli dan sama tim Sony, tim MD Music untuk kayak ini gimana ya, ini filmnya kayak gimana gitu. Gue bawa baca sinopsisnya dulu dan lain-lain kayak gitu sih.
Berapa lama persiapan dan juga sampai akhirnya jadi tak pantas?
Gila, ini project menurut gue agak abrakadabra banget nih. Kayak paling berapa ya, 2 bulan.
Wow, cepat ya.
Just 2 months. Bener-bener gue dikabarin, dikirimin lagunya, dikirimin demonya, terus langsung rekaman. Less than 2 months.
Wow, berarti ini project yang sangat salah satu ya itu ya, proyek yang menarik yang mungkin jadi.
Dan gue sih percaya aja ya selama Temeli yang nulis lagunya, karena beliau tuh emang into banget sama skrip. Jadi dan kita juga tahu kayak credibility dan apa namanya capability-nya beliau di dunia pro OST ini kan. Jadi kayak apalagi yang harus gue tunggu,
betul,
dan diragukan lagi. Sudah tidak perlu dengar lagi lagunya, sudah apa yang apa-apa Temeli ini biar aku belajar
langsung aja deh gitu ya.
Biasanya kan ada kayaknya yang gini deh, yang kayak gitu biasanya gitu ya. Kalau musisi gue sih kayak I trust you Temeli, just give me the song.
Dan juga music videonya sudah ada ya,
udah, di YouTube, channelnya MD Music.
Jadi boleh langsung ditonton gitu ya.
Itu aku kaget juga loh, kayak udah mau 300 ribu ya, udah 300 ribu baru
5 hari aku lihat ya. Cepet banget.
Gue berasa jadi kayak Lisa Blackpink.
Amin.
Dia mau 100 juta sehari ya.
Ya kan kita gak tahu, siapa
amin,
tahu ya.
Mudah-mudahan.
Ada sentuhan magis gitu ya, dari Mita dan juga Teh Meli gitu. Karena kan kalau kita ngomongin tentang musik, ya Mita stay konsisten gitu ya dengan musik balet. Dan juga mungkin Teh Meli ya dengan musik balet tuh kayak kawin banget gitu. Nah, kamu gak takut gitu untuk mengambil project ini nanti akhirnya jadi label Mita si ballad gitu, pop ballad, atau memang kamu sudah membranding dirimu as?
Bukan aku yang branding,
okay.
Tapi kayak pendengar-pendengar aku yang branding. Itu sampai kemarin aku bacain banyak komen, kayak asik, our galau queen is back, queen galau kita kembali, kayak wah sejak kapan nih?
Aku
jadi punya title sebelum Kate Middleton bahkan ya. Kate Middleton masih jadi princess, aku udah jadi queen. Gitu, jadi kayak ya ada syukurnya juga bahwa title-nya sebenarnya gak bagus ya, Queen Galau. Tapi gue sangat merasa terhormat dapat title itu karena berarti gue cukup sukses mendeliver kegalauan yang terjadi di musik-musik gue kemarin gitu.
Tapi jadi ketrigger gak sih? Kayaknya boleh nih next time keluar gitu dari musik balad ataupun galau.
Udah pernah dicoba dan gak works. Jadi udah mendingan di ballad aja. Emang kalau mau cari duit dan mau tetap ada di musik ini, kita harus konsisten dan kita harus tahu kita tuh besarnya di mana. Gak usah. Ya, we can always try, of course. Cuman try aja, gak usah kelamaan trying.
Betul.
Ya lo harus tahu masa lo, audience lo tuh udah terbentuknya di mana. Just entertain them.
Itu menarik tuh ya. Mungkin masih banyak musisi yang tidak memikirkan dari sisi itu gitu kan, pengen coba.
Sebenarnya kan musisi itu adalah business woman yang adalah bisnisnya tuh musik ya, bisnisnya lagu gitu. Jadi emang mereka harus berpikir secara bisnis sih untuk lagu-lagunya.
Dan pastinya juga nggak ya kalau ngomongin bisnis kan pengennya berkelanjutan ya, Mita.
Iya dong, jangka panjang dong.
Betul, dan kita juga berharap Mita juga punya karir yang cukup panjang gitu di industri.
Amin.
Kedepan, apa sih yang mungkin ingin Mita berikan ataupun mungkin sentuhan-sentuhan yang kayaknya pengen jadi tantangan deh untuk next karirnya Mita. Galau, ya ballad, iya mungkin
apa ya?
Ada sesuatu hal yang baru mungkin sosok naruh perasaan tentang keluar family mungkin.
Gue sih ada? Kepengennya malah pingin punya project bareng sama international artist,
okay,
supaya keluar dari tema-tema yang Indonesiaan karena udah 17 tahun dan yes, emang selalu bermain dan medal sama Indonesian theme.
Ya, ya.
Tentang entah itu songs atau bikin lagu atau producing, semuanya tuh tentang Indonesian theme gitu ya, kayak cinta, keluarga, anak, semuanya. Betul. Nah, gue pingin kayak kerjasama sama international artist sebagai songwriter, singer ataupun producer, bebas apa aja. Nuna sebagai singer. Bisa nyanyi bareng lagu yang emang gue rasa bisa memajukan vokal gue sih, karena gue kepengen banget nge-mention vokal gue gitu, karena gue ngerasa vokal gue sekarang makin mateng, of course ya, dan gue ngerasa juga sekarang gue lebih nyaman sama suara gue, jadi gue kepengen bermain lah sama suara gue. Gitu.
Oke, okay, menarik, kita doain semoga ada kesempatannya gitu ya. Mungkin sama Sam Smith gitu ya, atau
sama
siapa tuh kira-kira? Kita menghayal dulu.
Sama Jojo.
Oke, okay, Jojo.
Iya, wow. yang enggak terlalu terkenal-terkenal banget nih, maksudnya yang mungkin zaman generasi kita
dulu. Betul.
Kayak sama Jojo atau sama mungkin sama Celine Dion ya, karena dia udah balik lagi kan, atau Jessie J, gue suka juga.
Okay, okay.
Yang emang tipikal vokalnya tuh yang power ballad gitu.
Ya, ya.
Pengennya.
Oke, menarik ya. Kita doakan sama-sama.
Kalau Ariana agak jauh sih ya. Pengennya sih, pingin juga sih sama Ariana.
Menarik kan baru keluarin album.
Iya. Tapi sekarang dia makin jadi Ariana yang berbeda ya.
Betul. Itulah branding ya, branding. Yang beda. Bener. Yang menarik gitu. Nah, Mita juga menurut aku udah punya branding yang cukup kuat gitu ya. Nggak hanya as a singer, tapi juga producing iya, songwriter juga iya gitu. So, mungkin yang terakhir gitu ya. Harapannya untuk industri balik layar. Dari sosok Mita sendiri, gimana? Apakah pengen eksplor lebih banyak lagi atau gimana?
Gue sih cuman gak mau ngecewain orang. Pokoknya jangan sampai dari pekerjaan gue, dari karya gue ngecewain orang. Gue gak paling menghindari kecewain orang. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai juga ada orang-orang yang hatinya tersakiti ataupun hatinya gundah gara-gara karya gue. Pokoknya gue cuman kepengen karya gue sebagai singer, songwriter, producer, Chandler yang bikin lilin, bikin sabun. Pokoknya cuman bikin orang tuh bahagia, cuman bikin orang tuh ngerasa worth it. Seperti gue selalu numpahin 100% of my heart, of my life, of everything that I have to every work of arts di hidup gue, itu aja sih.
Wow, yang pasti besar harapannya Mita bisa terus sukses apapun yang dikerjakan, dan juga pastinya untuk original soundtrack Ipar Adalah Maut juga bisa boom ya, ngejar Blackpink ya.
Amin.
Amin.
Semoga bisa mengejar Blackpink.
Betul. Tapi boleh nggak nyanyi dikit aja, mungkin refnya tak pantas, silahkan.
Ku mengira kau tak jahat, kamu kan mencintaiku, namun kamu lemah dan tak bisa menghentikan semua. Apa ini yang kau mau, melihat aku sehancur ini? Sungguh keji kalian berdua tak pantas dalam kehidupanku.
Yeay, tak pantas dari Mita Lestari yang sudah bisa disaksikan di YouTube dan juga sudah ada di digital streaming platform.
Tuh.
Yang pasti kita tunggu juga filmnya ya.
Ya, bulan Mei. 2020.
Bulan Mei. Jadi thank you Mita, sukses
thank you,
terus.
Audrey.
Dan pastinya juga ditunggu untuk next album mungkin ya.
Amin, mudah-mudahan kalau udah ketemu purpose-nya.
Yes, kita tunggu main ke Smart FM. Kalau gitu, sampai jumpa Smart listeners.
Bye.
See you on the next episode. Bye.
Bincang bersama.